VOA This Morning.
Hai, selamat pagi. VOA This Morning kembali menyapa Anda pagi ini live dari Studio 17 VOA di Washington, D.C. bersama saya Rifan Dwi Astono dalam edisi hari Selasa 21 Mei 2024. Hari ini tepat 26 tahun lalu, Indonesia memasuki era reformasi. Nah, sampai sekarang Indonesia masih terus berkembang tentunya dan berusaha untuk menjalankan demokrasi yang mudah-mudahan semakin kuat ya ke depannya. Meskipun memang banyak juga sih ya tantangan dan rintangannya. Nah, sebagai sesama negara demokrasi, Amerika juga saat ini sedang bersiap-siap untuk menyambut pemilu nih. Dan redaksi VOA sudah menyiapkan perkembangan terbaru Pilpres Amerika dan berita-berita update lainnya dalam edisi hari ini. Kita akan menyimak seperti apa perbedaan kedua kandidat Capres Amerika Serikat Joe Biden dan Donald Trump dalam kebijakan impor asal Tiongkok.
Selama bertahun-tahun, pemerintah Tiongkok telah menggelontorkan uang negara ke perusahaan-perusahaan Tiongkok di berbagai macam industri.
Miliarder Elon Musk menjanjikan Presiden Joko Widodo investasi jangka panjang di Indonesia.
I'm confident that my other companies will invest in Indonesia long term, so thank you.
Kami juga punya laporan mengenai Jaksa Mahkamah Pidana Internasional yang mengajukan permohonan surat penangkapan terhadap Perdana Menteri Israel dan sejumlah pemimpin Hamas atas tuduhan kejahatan perang di Gaza. Tapi jangan lupa, siaran ini juga dapat Anda simak secara live streaming di www.voaindonesia.com atau dengarkan kapan saja melalui podcast VOA This Morning di platform podcast langganan Anda, termasuk Spotify, YouTube Podcast, dan Apple Podcast. Sekarang kita buka VOA This Morning dengan berita dunia bersama Made Yoni.
Selamat pagi pendengar. Kerumunan pendukung bersorak-sorai ketika pendiri WikiLeaks Julian Assange pada hari Senin memenangkan hak untuk mengajukan banding atas ekstradisi dirinya ke Amerika. Hal ini terjadi setelah ia berargumen di Pengadilan Tinggi London bahwa ia mungkin tidak dapat mengandalkan hak amandemen pertama Amerika untuk bebas berbicara di pengadilan Amerika. Ketika mereka bersorak dan bernyanyi, istri Assange Stella memberikan tanggapannya.
Just abandon this shameful attack on journalists, on the press, and the public that has been going on for 14 years.
Istri Assange, Stella Assange, mengatakan Amerika harus membaca situasi dan membatalkan kasus ini sekarang. Sekarang adalah saat yang tepat untuk melakukannya. Hentikan saja serangan memalukan terhadap jurnalis, pers, dan publik yang telah berlangsung selama 14 tahun ini. Assange yang berusia 52 tahun ini dicari-cari Amerika atas 18 tuduhan, hampir semuanya berdasarkan undang-undang spionase. Kasus ini berkaitan dengan pembocoran dokumen rahasia Amerika oleh WikiLeaks, pelanggaran keamanan terbesar dalam sejarah militer Amerika. Menteri Pertahanan Amerika Lloyd Austin Senin mengatakan bahwa ia tidak mengetahui penyebab jatuhnya helikopter yang menewaskan Presiden Iran Ebrahim Raisi dan menambahkan bahwa ia tidak melihat adanya dampak yang lebih luas terhadap keamanan regional.
Regarding the death of Iran's president in the very unfortunate helicopter crash, we continue to monitor the situation, but we don't have any insights into the cause of the accident.
Lloyd Austin mengatakan mengenai kematian Presiden Iran dalam kecelakaan helikopter yang sangat disayangkan, kita terus memonitor situasinya, namun kita belum mengetahui penyebab kecelakaan tersebut pada saat ini. Tentu saja saya tahu pihak Iran sedang menyelidiki atau akan menyelidiki, dan kita akan melihat hasilnya setelah penyelidikan mereka selesai. Austin menambahkan bahwa ia tidak dapat berspekulasi mengenai penyebab kecelakaan tersebut. Kepala Jaksa Penuntut di Mahkamah Pidana Internasional atau ICC, Senin mengatakan bahwa ia sedang mengupayakan surat perintah penangkapan untuk para pemimpin Israel dan Hamas, termasuk Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan pemimpin Hamas Yahya Sinwar atas tindakan mereka dalam perang di Gaza. Jaksa Karim Khan juga meminta surat perintah penangkapan untuk Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant dan pemimpin Hamas Muhammad Deif dan Ismail Haniyeh. Khan dalam sebuah pernyataan mengatakan bahwa Netanyahu dan Gallant memikul tanggung jawab kriminal atas kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Para pemimpin Hamas bertanggung jawab atas kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan, termasuk pemusnahan, penyiksaan, pemerkosaan, dan kekerasan seksual, perlakuan kejam, dan penyanderaan, katakan.
Mr. Khan creates a twisted and false moral equivalence between the leaders of Israel and the henchmen of Hamas.
Benjamin Netanyahu, Perdana Menteri Israel, Senin dengan sengit mengecam upaya ICC menyamakan dirinya dengan pemimpin Hamas. Sebagai Perdana Menteri Israel, ia mengatakan menolak perbandingan Jaksa Den Haag antara Israel yang demokratis dan pembunuh massal Hamas. Ini katanya sepenuhnya pemutarbalikan kenyataan. TNI Angkatan Laut hari Senin mengakhiri latihan pertahanan pantai bersama US Navy atau Angkatan Laut Amerika dan USMC, Korps Marinir Amerika yang dinamakan Corporation Afloat Readiness and Training atau CARAT 2024 yang berlangsung sejak 12 Mei. Latihan pertahanan pantai yang berlangsung di sekitar Teluk Ratai dan Piabung, Pesawaran, Lampung tersebut merupakan aplikasi dari perencanaan latihan yang disusun bersama untuk meningkatkan profesionalisme prajurit kedua negara dan untuk membangun hubungan kerjasama di bidang militer. Dan Satgas Latihan Bersama Karat 2024, Kolonel Laut Lutfi dalam siaran pers Puspen TNI menyebut bahwa Latma Karat bertepatan dengan perayaan hubungan diplomatik Indonesia-Amerika yang bertujuan untuk terus meningkatkan hubungan kedua negara. Hubungan Korea Selatan-Jepang yang rapuh kembali tegang setelah politisi Korea Selatan menuduh Tokyo secara tidak pantas menekan perusahaan Korea Selatan untuk menjual sahamnya di Line. Sekian berita dunia VOA Washington, saya Madioni.
VOA This Morning. Presiden Amerika Serikat Joe Biden pada pekan lalu menaikkan secara drastis tarif kendaraan listrik, produk baja dan aluminium, serta semikonduktor asal Tiongkok. Langkah ini dilakukan setelah pihaknya meninjau ulang kebijakan perdagangan mantan Presiden Donald Trump terhadap Tiongkok. Kepala Biro Gedung Putih VOA Patsy Widakuswara melihat perbedaan pendekatan kedua calon presiden tersebut.
Berbicara keras tentang Tiongkok adalah satu dari sedikit topik yang sama-sama disepakati oleh Partai Demokrat maupun Partai Republik Amerika Serikat. Sikap ini bisa terlihat dari pernyataan yang disampaikan Presiden Joe Biden.
For years, the Chinese government has poured state money into Chinese companies.
Selama bertahun-tahun, pemerintah Tiongkok telah menggelontorkan uang negara ke perusahaan-perusahaan Tiongkok di berbagai macam industri, baja dan aluminium, semikonduktor, kendaraan listrik, panel surya, industri masa depan. Pendahulunya, mantan Presiden Donald Trump juga mengisyaratkan hal serupa. Tiongkok sedang menyantap makan siang kita saat ini, dan mereka menjauh dari apa yang saya lakukan. Mereka memakan makan siang kita. Baik Biden maupun Trump mengatakan bahwa mereka ingin menghukum Tiongkok atas praktik perdagangan yang melanggar aturan internasional. Pekan lalu, Biden telah melipat gandakan bea masuk kendaraan listrik asal Tiongkok menjadi 100%. Tidak hanya itu, pungutan pajak untuk sejumlah produk baja dan aluminium juga ditingkatkan sebanyak 25% dan semikonduktor naik sebanyak 50%.
And we'll counter China's overcapacity in these industries.
Kami akan melawan kelebihan kapasitas Tiongkok dalam industri-industri tersebut, dan kami berinvestasi besar-besaran dalam baja serta aluminium Amerika yang bersih. Langkah itu diambil Biden setelah pihaknya meninjau kebijakan bea masuk era pemerintahan Trump. Namun menurut Trump, langkah yang dilakukan Biden itu terlalu sedikit dan terlalu terlambat.
But they've also got to do it on other vehicles.
Mereka seharusnya melakukannya sejak lama, tetapi mereka juga harus menerapkannya pada kendaraan lain. Mereka harus melakukannya pada banyak produk lainnya. Jelang pemilu pada bulan November mendatang yang akan mempertemukan kembali keduanya, baik Biden maupun Trump ingin menyoroti bahwa kebijakan mereka terhadap Beijing akan menguntungkan para pekerja Amerika. Pabeanan yang luas dalam impor asal Tiongkok, mulai dari makanan laut hingga barang konsumen elektronik, pertama kali diterapkan oleh Trump. Lalu Biden mempertahankan beberapa di antaranya, menargetkan sejumlah sektor utama seperti energi bersih. Hal ini sejalan dengan rencananya untuk meningkatkan produksi mobil listrik dalam negeri serta teknologi lain yang ditujukan untuk memerangi perubahan iklim dan mendominasi industri manufaktur berteknologi tinggi. Rachel Zimba, peneliti Center for a New American Security, menyampaikan perbedaan Trump dalam hal tersebut.
The Trump administration was quite willing to use tariffs to get better deals. They were less willing to invest at home.
Pemerintah Trump cukup bersedia mengimplementasikan pabeanan untuk mendapat kesepakatan yang lebih baik. Mereka kurang mau berinvestasi di dalam negeri untuk mencoba menciptakan rantai pasokan alternatif. Dan mereka bahkan mungkin kurang mau bekerja sama dengan para sekutu untuk mencoba membangun rantai pasokan tersebut.
Trump mengatakan bahwa pendekatan pabeanan yang lebih luas, lebih besar, dan bernilai miliaran dolar lebih baik. Sementara Biden mengatakan bahwa serangan pembedahan yang dilakukannya lebih efektif. Terlepas dari apapun itu, Beijing menjanjikan pembalasan, dan para pemilih Amerika akan menunjukkan pilihan mereka pada bulan November mendatang. Dari Washington DC, Tarz Jerziman melaporkan untuk VOA. VOA.
Kepala Jaksa Mahkamah Pidana Internasional atau International Criminal Court mengatakan pada hari Senin bahwa pihaknya sedang mengupayakan surat perintah penangkapan bagi para pemimpin Israel dan pemimpin Hamas sehubungan dengan tindakan mereka selama perang 7 bulan antara Israel dan Hamas.
Kepala Jaksa Pengadilan Kriminal Internasional Karim Khan mengatakan bahwa dia yakin Netanyahu, Menteri Pertahanannya Yoav Gallant, dan tiga pemimpin Hamas, Yahya Sinwar, Muhammad Deif, dan Ismail Haniyeh bertanggung jawab atas kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan di Jalur Gaza dan Israel.
I can also confirm today.
Saya juga dapat mengkonfirmasi hari ini bahwa saya memiliki alasan yang masuk akal untuk percaya berdasarkan bukti-bukti yang dikumpulkan dan diperiksa oleh kantor saya bahwa Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan Menteri Pertahanan Yoav Gallant memikul tanggung jawab pidana atas kejahatan internasional yang dilakukan di wilayah negara Palestina paling tidak tanggal 8 Oktober 2023.
Mengenai penangkapan ketiga pemimpin Hamas, Karim Khan mengatakan,
"My office submits that there are reasonable grounds to believe."
Kantor saya menyampaikan bahwa ada alasan yang masuk akal untuk meyakini bahwa ketiga pemimpin Hamas ini bertanggung jawab secara pidana atas pembunuhan warga sipil Israel dalam serangan yang dilakukan oleh Hamas dan kelompok bersenjata lainnya pada tanggal 7 Oktober 2023, penyanderaan dan dugaan kejahatan-kejahatan lainnya dalam tuntutan kami.
Jaksa harus meminta surat perintah tersebut dari panel pra-peradilan yang terdiri dari tiga hakim yang membutuhkan waktu rata-rata 2 bulan untuk mempertimbangkan bukti-bukti dan menentukan apakah proses persidangan dapat dilanjutkan. Israel bukan anggota ICC dan bahkan jika surat perintah penangkapan itu dikeluarkan, Netanyahu dan Gallant tidak menghadapi risiko penuntutan. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan Menteri Pertahanan Yoav Gallant tiba pada hari Senin di Parlemen Israel untuk pembukaan sidang musim panas Knesset beberapa jam setelah jaksa ICC mengatakan dia telah meminta surat perintah penangkapan untuk Netanyahu, Gallant, dan tiga pemimpin Hamas. Menanggapi upaya penangkapan tersebut, Netanyahu mengatakan,
"The International Criminal Court in The Hague is contemplating..."
Pengadilan Kriminal Internasional di Den Haag sedang mempertimbangkan untuk mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap pejabat senior pemerintah dan militer Israel karena dianggap sebagai penjahat perang. Ini merupakan tindakan yang sangat keterlaluan dalam sejarah. Badan-badan internasional seperti ICC muncul setelah Holocaust yang dilakukan terhadap orang-orang Yahudi. Badan-badan itu dibentuk untuk mencegah kengerian seperti ini, untuk mencegah genosida pada masa depan.
Belum ada tanggapan dari para pemimpin Hamas sejauh ini, dan tidak ada indikasi surat perintah penangkapan dalam kasus ini akan segera dikeluarkan.
Pendengar, kita beralih ke dalam negeri. Setelah meresmikan layanan internet Starlink dan menjadi salah satu pembicara dalam ajang World Water Forum ke-10 di Bali, miliarder Elon Musk melakukan pertemuan dengan Presiden Joko Widodo. Dalam pertemuan itu, Elon berjanji akan berinvestasi jangka panjang di Indonesia.
Salah satu orang terkaya di dunia, Elon Musk berjanji di hadapan Presiden Jokowi bahwa perusahaannya akan berinvestasi di tanah air dalam jangka panjang.
I'm confident that my other companies will invest in Indonesia long term. So thank you.
Namun dalam pertemuannya dengan Presiden Jokowi, Elon Musk tidak merinci perusahaan mana yang akan berinvestasi di Indonesia. Sebelumnya pada Minggu 19 Mei, ia juga telah meresmikan layanan internet dari perusahaan miliknya Starlink untuk beroperasi di Indonesia, terutama agar fasilitas pelayanan kesehatan dan sekolah di wilayah-wilayah terpencil dapat menjangkau akses layanan internet. Janji Elon Musk ini disampaikan usai Jokowi. Dalam pertemuan itu mengharapkan adanya pengembangan investasi di Indonesia dari berbagai perusahaan yang dimiliki oleh Elon Musk.
Mr. Musk, Indonesia is currently undergoing acceleration of our national digital transformation and unlocking numerous investment potentials in sector of infrastructure, GovTech, digital economy, and digital society. I therefore appreciate and will continue to push for developing of SpaceX, Tesla, Neuralink, and Boring Company investment in Indonesia.
Terkait dengan kerjasama Starlink yang baru saja diresmikan dan diluncurkan, Jokowi berharap kedepannya Starlink dapat bersinergi dengan para penyedia jasa layanan internet di Indonesia. Ekonom David Sumual mengatakan perlahan namun pasti, beberapa perusahaan kelas kakap dunia mulai melirik Indonesia untuk berinvestasi. Menurutnya hal ini merupakan buah dari reformasi struktural yang dilakukan oleh pemerintah selama ini, seperti dari segi aturan dan kebijakan untuk mempermudah investasi asing masuk ke Indonesia. Ia berharap dalam beberapa waktu ke depan, investor asing tidak lagi memandang Indonesia hanya sebagai pasar semata, melainkan sebagai pusat bisnis dan investasi, dan Indonesia kelak bisa menjadi bagian dari rantai pasokan global. Meski sudah ada beberapa perbaikan baik dari sisi aturan atau regulasi maupun sarana infrastruktur, menurutnya masih ada yang mengganjal para investor kakap ini untuk menanamkan modalnya di Indonesia, yaitu ketersediaan tenaga kerja yang handal. Hal inilah yang menurut David, Indonesia masih kalah dibandingkan dengan negara tetangga seperti Tiongkok, Vietnam, dan India.
Elon Musk itu kelihatannya mereka belum yakin betul dari sisi availability dari skillful human resources-nya, mereka belum yakin betul itu tersedia gitu ya. Itu kenapa Apple bikin akademi di Indonesia yang dia bikin awalnya itu. Paling penting itu memang sebenarnya untuk apapun yang mau invest di Indonesia ya ketersediaan tenaga kerjanya yang skillful gitu. Dan tersedia banyak, kalau enggak ya sulit mereka untuk mengembangkan bisnis di sini.
Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
Masih di VOA This Morning, kini saatnya kita simak laporan ekonomi bersama Bani Rahayu.
Pejabat senior Federal Reserve atau The Fed pada Senin mengatakan Bank Sentral Amerika Serikat itu kini harus mempertahankan suku bunga acuan pada level tinggi lebih lama dari perkiraan akibat data inflasi yang mengecewakan baru-baru ini. The Fed telah menaikkan suku bunga ke level tertinggi dalam 23 tahun terakhir dan mempertahankannya di level tersebut guna menurunkan inflasi ke target jangka panjangnya yaitu sebesar 2%. Meski ada kemajuan yang signifikan tahun lalu, upaya The Fed untuk lawan inflasi justru menghadapi kemunduran tahun ini dengan tingkat kenaikan harga konsumen yang kembali meningkat pada kuartal pertama. Berbicara di sebuah konferensi di negara bagian Florida, Wakil Ketua Dewan Gubernur Bidang Pengawasan The Fed, Michael Barr, menyampaikan bahwa The Fed telah membuat kemajuan luar biasa dalam menurunkan inflasi dari level tertingginya pada tahun 2022, sementara tingkat pengangguran tetap rendah. Kami belum mencapai target kami sebesar 2%, katanya seraya menyoroti data inflasi baru-baru ini yang menurutnya mengecewakan. Hasil-hasil ini tidak memberi saya kepercayaan diri yang lebih tinggi dari yang saya harapkan sebelumnya untuk mendukung pelonggaran kebijakan moneter dengan menurunkan suku bunga acuan federal. Ini berarti kita perlu memberi waktu lebih lama agar kebijakan kita yang bersifat restriktif bisa terus berjalan, tambah Barr, yang juga anggota tetap komite penetapan suku bunga acuan The Fed. Para pembuat kebijakan The Fed diperkirakan akan menahan suku bunga acuan di level yang sama saat mereka bertemu untuk menetapkan suku bunga acuan lagi bulan depan. Beralih ke Indonesia, laporan Kementerian Pertanian Amerika Serikat atau USDA menunjukkan produksi kopi di Indonesia, salah satu dari 5 produsen kopi terbesar di dunia, diperkirakan akan meningkat tajam pada tahun 2024-2025. USDA memproyeksikan hasil panen kopi baru di Indonesia akan mencapai 10,9 juta kantong seberat 60 kg. USDA memperkirakan panen akan dimulai bulan Mei ini atau Juni, bukan bulan Maret atau April seperti biasanya. Tim VOA melaporkan. VOA.
Presiden Joko Widodo resmi membuka konferensi tingkat tinggi atau KTT World Water Forum WWF ke-10 yang diselenggarakan di Bali, Indonesia hari Senin. Gita Intan melaporkan.
Dalam pidatonya, Jokowi menekankan peran air yang sangat sentral bagi kehidupan manusia. Menurutnya, kekeringan akan berdampak pada melambatnya perekonomian di masa yang akan datang dan menimbulkan berbagai permasalahan serius lainnya.
Bank Dunia memperkirakan kekurangan air dapat memperlambat pertumbuhan ekonomi sampai 6% hingga tahun 2050. Kelangkaan air juga dapat memicu perang serta bisa menjadi sumber bencana.
Sebagai tuan rumah penyelenggara World Water Forum, Jokowi membeberkan sejumlah upaya pemerintahannya selama ini untuk senantiasa memperkuat sarana dan prasarana infrastruktur air di dalam negeri, di antaranya dengan membangun 42 bendungan, 1,18 juta hektar jaringan irigasi, 2.156 km pengendali banjir dan pengaman pantai, serta merehabilitasi 4,3 juta hektar jaringan irigasi. Lebih lanjut, Jokowi menegaskan bahwa forum tersebut sangat strategis untuk merevitalisasi aksi nyata dan komitmen bersama dalam mewujudkan manajemen sumber daya air yang terintegrasi. Untuk itu, kata Jokowi, Indonesia mendorong tiga hal untuk dapat dilakukan secara konsisten, yakni menerapkan prinsip solidaritas dan inklusivitas, memberdayakan hidro diplomasi yang konkret dan inovatif, serta memperkuat kepemimpinan politik dalam kerjasama internasional terkait air. Indonesia juga mengusulkan 4 inisiatif baru dalam forum air sedunia ini, yakni penetapan World Lake Day, pendirian Center of Excellence di Asia Pasifik untuk ketahanan air dan iklim, tata kelola air berkelanjutan di negara pulau kecil, dan penggalangan proyek-proyek air. Presiden Dewan Air Dunia, Loic Faucon, mengajak semua pihak untuk menjadi pejuang air. Seruan yang disampaikannya dalam pembukaan World Water Forum ini tentu beralasan. Menurutnya, saat ini tatanan dunia sedang rusak. Sumber daya alamnya juga berada dalam bahaya yang besar sehingga berdampak bagi sebagian besar penduduk dunia yang saat ini sedang menderita. Keadaan ini, ujarnya, sebagai akibat dari kurangnya kesadaran masyarakat global untuk memperbaiki permasalahan yang ada.
We all want to improve this situation and the injustice it causes. And during this week of the forum, let's turn our dreams in reality. Let's go to the waterbed through our actions. Let's work together to cure it of all the ills we have caused. We are working for people and we are working for nature to conserve and to enhance biodiversity and revitalize the ecosystems that surround and support us.
Dalam kesempatan ini, Faucon mengatakan dirinya nanti akan memperkenalkan koalisi Money for Water pada konferensi PBB mendatang dan mengajak seluruh negara untuk ikut bergabung. Koalisi tersebut nantinya diharapkan dapat membantu negara-negara miskin untuk mengatasi permasalahan air. Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington. VOA.
Kekunoan menyeramkan dan hanya menampilkan masa lalu. Apakah citra mengenai museum di Indonesia masih seperti ini? Berikut laporannya.
Museum Ember, tahukah Anda apa dan di mana lokasinya? Museum ini ditemukan oleh kelompok pencinta museum Indonesia, KPMI, pada tahun 2013 dalam salah satu kunjungan ke TMII yang ketika itu memiliki sekitar 15 museum. Anna Christie Naomi, salah seorang pendiri KPMI, mengatakan,
di sana banyak bangunan-bangunan itu bocor. Jadi kita sampai bilang banyak ember di beberapa museum, sampai kita bilang ini museum ember.
Kondisi di museum-museum tersebut sudah membaik pada kunjungan KPMI di tahun-tahun berikutnya. Ia sempat menceritakan kondisi ironis sebuah museum di salah satu kota besar di Jawa Barat karena museum tersebut tetap berani memamerkan koleksi yang sudah mulai rusak dan bangunan museum dalam kondisi sangat menyedihkan. Ini seperti memperkuat bayangan masyarakat mengenai museum sebagai tempat suram yang menyimpan benda-benda tua dan membosankan. Apakah ini yang masih membuat masyarakat enggan mengunjungi museum? Jelita Permata, dosen desain komunikasi visual di Universitas Paramadina, mengatakan,
dari beberapa kota yang saya datangi gitu memang masih sangat minim untuk melawan orang untuk datang ke museum.
Padahal menurut Danu Wibowo dari kelompok pemerhati budaya dan museum Indonesia, kita perlu mengunjungi museum. Menurutnya,
museum itu bukan hanya sebagai gudang koleksi benda-benda tua saja, tapi juga sebagai gudang ilmu pengetahuan.
Iyo Herlambang, Ketua Asosiasi Museum Indonesia Daerah DKI Jakarta dan mantan Kepala Museum Bank Indonesia. Meskipun tidak menyertakan data persisnya, ia yakin bahwa sekarang ini minat untuk mengunjungi museum naik karena pengelola museum sendiri sudah mau berubah. Menurut Statistik Kebudayaan 2023, di Indonesia ada 450 museum. Supaya berkembang menjadi ideal, apa yang harus sebuah museum miliki? Bagi Danu, itu adalah museum yang memuaskan panca indera pengunjung. Selain itu, ada sifat interaktif antara koleksi museum dan masyarakat. Menurut Jelita, yang juga bekerja sebagai marketing strategist, museum yang ideal sehingga diminati pengunjung adalah museum yang menerapkan teori marketing. Ia menjelaskan,
sekarang marketing udah sampai di 5.0, which is basically mengikuti kemauan customer.
Mengacu pada Undang-Undang Museum nomor 66 tahun 2015, Yiok mengatakan ada 6 variabel yang harus dimiliki sebuah museum.
Dari punya visi misi, punya lokasi, punya bangunan, punya nama, punya SDM, punya dana, dan tentunya punya koleksi.
Meskipun kuno barangnya, tapi kekinian tampilannya, jelas Yiok. Anna mengingatkan, masyarakat tidak akan berminat ke museum yang tidak memiliki kelebihan untuk dikunjungi. Karena itu ia menekankan tentang pentingnya pengelola melakukan inovasi terhadap museumnya sendiri, baik dalam tata pameran maupun program-programnya. Apa harapan mereka tentang museum? Anna dan KPMI berharap semakin banyak pengunjung yang datang ke berbagai museum di Indonesia bukan hanya untuk bersuah foto atau membuat konten, tetapi untuk menambah wawasan kebudayaan Indonesia yang sangat beragam, memajukan museum untuk jangka panjang, katanya.
Supaya bangsa kita ini bisa lebih kokoh berdirinya dengan kebudayaan kita.
Senada dengan itu, Yiyo mengingatkan museum sebagai tempat menjaga agar jati diri bangsa tidak dilupakan.
Gampang untuk menghancurkan satu negara. Hancurkanlah museumnya.
Danu menginginkan masyarakat tidak kapok ke museum. Dan karena museum adalah milik kita bersama, Jelita mengatakan.
Berikan feedback pada orang-orang yang bekerja di museum agar mereka bisa sesuai sama kebutuhan kita ya.
Utami Husin, VOA Washington. VOA.
Pendengar, tingginya angka rata-rata konsumsi garam di Jepang menginspirasi peneliti dan sebuah perusahaan minuman untuk menjual sebuah sendok elektrik yang bisa membuat penggunanya merasakan rasa asin 3 kali lipat dari biasanya.
Jika sendok makan Anda bisa membuat makanan yang Anda santap terasa lebih sedap, apakah Anda akan tetap memilih untuk mengonsumsi garam dengan jumlah yang sama banyaknya? Perusahaan bisnis raksasa minuman Jepang, Kirin, bertaruh bahwa jawabannya adalah tidak. Mereka meyakini itu lewat pemasaran produk terbarunya, yakni sendok garam elektrik di Tokyo pada hari Senin. Dengan berat 60 gram, sendok ini menggunakan baterai litium isi ulang dan dilengkapi dengan komponen logam yang mengalirkan muatan listrik lemah ke lidah penggunanya. Profesor Homeshi Miyashita dari Meiji University School of Interdisciplinary Mathematics Science, selaku pencipta teknologi ini, mengatakan bahwa sendok ini dapat membuat penggunanya merasakan cita rasa makanan dengan tingkat keasinan yang sama, meski jumlah garam yang digunakan telah dikurangi sepertiganya.
Ketika Anda makan makanan rendah garam, sebagian dari natrium itu bersentuhan dengan lidah Anda, tetapi tidak semuanya. Jadi kami gunakan arus listrik untuk menarik natrium itu ke lidah.
Asupan natrium dalam jumlah besar kerap berkaitan dengan peningkatan resiko tekanan darah tinggi, stroke, dan berbagai penyakit lainnya. Kirin, perusahaan yang tengah beralih ke bidang kesehatan dari bisnis bir tradisionalnya, mengatakan bahwa teknologi ini memiliki signifikansi tersendiri di Jepang, karena rata-rata orang dewasa mengonsumsi sekitar 10 gram garam per hari, 2 kali lipat dari jumlah yang direkomendasikan Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO. Namun, peneliti Kirin, Aisato, mengatakan bahwa tantangannya terletak pada mengubah pola makan yang sudah biasa dilakukan di Jepang.
Kami menciptakan alat garam elektrik ini agar mereka dapat mengatur asupan garam mereka dan membiasakan diri dengan makanan yang rasanya kurang asin.
Kirin hanya akan menjual sebanyak 200 sendok garam elektrik secara online dengan harga satuannya 19.800 yen atau sekitar 2 juta rupiah pada bulan ini dan menawarkan secara terbatas produk ini di toko retail Jepang pada bulan Juni. Sementara penjualan di luar negeri akan dimulai tahun depan. Mereka berharap produk ini bisa mencapai 1 juta pengguna secara global dalam waktu 5 tahun. Peran Profesor Miyashita dan rekannya Hiromi Nakamura dalam mengembangkan teknologi ini membuahkan penghargaan Ike Nobel Prize yang dianugerahkan kepada mereka. Ike Nobel Prize merupakan sebuah penghargaan yang diberikan kepada penelitian yang tidak biasa dan cenderung aneh. Dari Washington DC, Tarik Sirziman melaporkan untuk VOA.
Anda masih di VOA This Morning bersama Sarifan Dwi Astono, produser Jimmy Manan, dan teknisi Nelson Lopes. Simak VOA This Morning setiap Senin sampai Jumat di jaringan radio afiliasi VOA di seluruh Indonesia. Ikuti juga beragam berita hangat lainnya di situs kami, www.voaindonesia.com, dan follow juga media sosial VOA Indonesia di Facebook, X, dan Instagram.